Рускамоўныя праграмы будуць мець прыярытэтнае развіццё на нашым радыё. Генеральны дырэктар АЦС Федэрыка Ламбардзі зрабіў такую заяву на прэс-канферэнцыі ў сувязі з 75-годдзям радыё Ватыкана і чаканым усім калектывам, журналістамі, тэхнікамі, архіварыусамі, абслугоўваючым нашым персаналам, наведаннем дома радыё святейшым айцом Бенедыктам XVI. Менавіта ў гэты дзень будзе адзначаны юбілей. Місія Рады Ватыкана ў адпаведнасці са статутам установы, як зазначыў ягоны дырэктар езуіт Федэрыка Ламбардзі, свабодна, праўдзіва і дзейсна аб'яўляць дабравешчанне і спалучаць цэнтр каталіцтва святы Пятровы пасад і краіну, дзяржаву Ватыкан, з рознымі краінамі па цэлым свеце.
Io ci tengo ad affermare che anche se la Radio Vaticana ha 75 anni si sente giovane.
Нягледзячы на сталы ўзрост, Радыё Ватыкана вельмі маладое, зазначыў айцец Федэрыка Ламбардзі. Адказаў далей на пытанні журналістаў і новы дырэктар праграм Радыё Ватыкана ксёндз Анджэй Капроскі. Ён дадаў, што арабская мова і культура не з'яўляюцца больш сканцэнтраванымі толькі на блізкім усходзе. Ён распаўсюджваецца таксама ў многіх рэгіёнах Еўропы, Азіі, наогул па цэлым свеце.
Questo è problema non solo politico, ma anche culturale, anche religioso, interreligioso, anche ecclesiale.
І гэта не толькі палітычная праблема, але таксама і культурная, і рэлігійная, міжрэлігійная, таксама і царкоўная, зазначыў айцец Анджэй. Яшчэ адным прыярытэтам стане завяршэнне на краіны Азіі. Мы ведаем, сказаў далей айцец езуіт Анджэй Капроскі, як царква развіваецца ў Індыі. Добра разумеем ролю хрысціянства Індыі для будучыні, каб яна чулася часткою сусветнай царквы, і мы усведамляем поўную важнасць захавання адкрытымі ўсялінскіх сувязей між касцёлам Індыі, святым пасадам ды мясцовымі цэрквамі на розных кантынентах.
Menziono soltanto le necessità vitale per la Chiesa di dialogare e comprendere meglio le culture dei paesi del immenso continente asiatico, Cina, Giappone, Vietnam, eccetera.
Маецца таксама жыццёва неабходнасць весці дыялог у разуменні культур краін вялізнага азіяцкага кантыненту, Кітаю, Японіі, В'етнама. Не меншая важнасць для інтэнсій маецца таксама і ў посткамуністычных краінах Еўропы, адзначыў айцец Анджэй Капроскі. Падвыніковуючы, ён зазначыў:
Essere ponte tra il Santo Padre, la Santa Sede, la Chiesa Universale e le rispettive società e le rispettive chiese particolari.
Мы маем быць мастом між святым айцом, святым пасадам, універсальнай царквой і адпаведнымі грамадствамі ды мясцовымі цэрквамі. Прысутныя ў зале друку Ватыкана журналісты атрымалі таксама адказы на іншыя пытанні. У прыватнасці, кіраўнікі вяшчання са святой сталіцы расказалі, што сёння Радыё Ватыкана мае 40 вяшчальных рэдакцый і вэб-старонкі на 30 мовах з уключэннем гукавых матэрыялаў праз інтэрнэт, адрас якога, прыгадаем, www.radiovaticana.org. Натуральна, палацінцы. А мы самі з цікавасцю з гэтай прэсавай канферэнцыі даведаліся, што 57% гадавога бюджэту нашай установы, гэта ад 20 до 25 мільёнаў еўра, ідзе на зарплаты і ганарары. На Радыё Ватыкана мы маем творчы калектыў з 384 супрацоўнікаў, у асноўным свецкіх. Толькі працуе з намі 34 святары і 9 манашак, уваходзіць у склад рэдакцыі і тэхнічных службаў. Усяго мужчын 269, жанчын 115, менш. На нашай радыёстанцыі ёсць архіў гукавых сведчанняў за 75 год існавання Радыё Ватыкана. У першую чаргу галасоў папаў рымскіх. Толькі на стаўленне ў наступнікаў апостола Петра захоўваецца 13 тысяч гадзін гуказапісу, якія пераведзены зараз таксама і ў лічбавы рэжым.